นมัสถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่53ชื่อหัวข้อว่าความสุขนะครับความสุขท่านทั้งหลายก็คงจะชอบอยู่แล้วนะวันนี้ก็ลองฟังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ให้รู้จักความสุขแล้วก็ให้รู้จักเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสุขชนิดต่างๆให้ถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพูดเพียงย่อๆโดยแยกความสุขออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันหรือว่า3ความสุขด้วยกันนะครับโดย2ชนิดแรกก็เป็นฝ่ายสังขารฝ่ายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอิงอาศัยสิ่งต่างๆในการเกิดขึ้นควรกลัวอันหนึ่งไม่ควรกลัวอันหนึ่งคำว่าไม่ควรกลัวก็ไม่ใช่ไปรักมันนะควรกลัวอันหนึ่งไม่ควรกลัวอันหนึ่งแล้วความสุขชนิดที่3ก็เป็นความสุขชนิดที่เป็นสุขอย่างที่เรียกว่าบรมสุขนะครับเราทั้งหลายควรจะรู้จักเลือกความสุขนะในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันธาตอรณวิภังคสูตรพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สำหรับเรื่องของความสุขในตอนนี้กำลังพูดถึงความสุขชนิดที่เป็นฝ่ายสังขารคือเป็นของปรุงแต่งเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็เราก็ได้พบได้เจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นในเมื่อเราได้พบได้เจอความสุขกันอยู่เรื่อยๆก็ควรจะรู้จักเลือกความสุขให้เป็นนะพระองค์ตรัสไว้ว่าสุขวินิจฉยังชัญญาบุคคลพึงรู้จักการเลือกความสุขหรือว่าการตัดสินความสุขว่าเราจะเอาอันไหนควรเอาอันไหนไม่ควรเอาอันไหนควรจะเพิ่มพูนอันไหนควรจะละอันไหนวินิจฉยังก็แปลว่าการวินิจฉัยหรือว่าการเลือกสุขวินิจฉยังการเลือกความสุขการวินิจฉัยความสุขชัญญาก็แปลว่าพึงรู้บุคคลพึงรู้จักการเลือกความสุขการวินิจฉัยความสุขสุขวินิจฉยังยัตตวาครั้นรู้จักการเลือกความสุขแล้วอัจฉัตตังสุขมนุยุนเฉยะแล้วก็พึงประกอบแต่ความสุขในภายในเท่านั้นนะครับอันนี้พระองค์ตรัสเป็นหัวข้อขึ้นมาก่อนสุขวินิจฉยังชัญญาบุคคลควรรู้จักวินิจฉัยความสุขควรรู้จักเลือกความสุขควรรู้จักว่าความสุขมันมีอะไรบ้างแล้วก็ควรเลือกให้มันถูกต้องครั้นรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วก็พึงประกอบความสุขในภายในอย่าไปหาความสุขจากภายนอกนะครับต่อไปก็จะขยายความคำว่าความสุขนี้มียังไงบ้างพระองค์ก็จะแยกออกมาเป็น2 อย่างอันที่1คือกามสุขกามสุขนี้ไม่ควรเสพควรจะกลัวมันคือเห็นภัยของมันนะครับพระองค์ตรัสว่าปัญจิเมภิกขเวกามคุณาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการเหล่านี้กตเมปัญจะ5ประการเป็นไฉนจักขุวิญเยยารูปาคือรูปทั้งหลายอันบุคคลพึงเห็นได้ด้วยตารูปที่เห็นได้ทางตาอิทธาที่น่ารักกันตาน่าพอใจมนาปาทำใจให้เอิบอิ่มปิยะรูปาทำให้รักกามูปสันหิตาทำให้ใคร่ราชนียาทำให้เกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินติดข้องนะนี้รูปที่มองเห็นได้ทางตาต่อมาก็โสตะวิญญยาสัตดาเสียงทั้งหลายที่พึงได้ยินทางหูเสียงที่ได้ยินทางหูก็เหมือนกันที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจทำให้เกิดความรักความเพลิดเพลินทำให้เกิดความกำหนัดคานะวิญญยาคันธา กลิ่นทั้งหลายที่รับรู้ได้ทางจมูกก็เหมือนกันชิวหาวิญญยารสารสทั้งหลายที่พึงรู้ได้ทางลิ้นกายวิญญยาโผฏฐัพพาโผฏฐัพพะคือสิ่งสัมผัสทางกายที่รับรู้ได้ทางกายก็เหมือนกันที่น่ารักน่าพอใจทำจิตใจให้เอิบอิ่มให้มีความรักใคร่มันให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอันนี้เรียกว่ากามคุณนะครับรูปที่ดีๆรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสทางกายที่อ่อนนุ่มเย็นสบายอะไรอย่างนี้นะต่อไปยังโขภิกขเวอิเมปัญจกามคุเนปฏิจจอุปัชชติสุขังโสมนัสสังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสุขและโสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอิงอาศัยกามคุณทั้งห้าเหล่านี้อิดังวุจติกามสุขขังนี้เรียกว่ากามสุขนะครับความสุขและความโสมนัสที่มันเกิดขึ้นโดยอิงอาศัยกามคุณ5ประการอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยโผฏฐัพพะที่สัมผัสทางกายเนี่ยอาศัยสิ่งเหล่านี้สุขและโสมนัสที่มันเกิดขึ้นอาศัยกามคุณทั้ง5เหล่านี้เรียกว่ากามสุขกามสุขขังกามสุขขังนั้นมีลักษณะเป็นมีละหะสุขขังคือความสุขที่สุขแบบหลับตาคือหมายถึงว่าต้องหลงจึงจะมีความสุขถ้าคนไม่หลงจะสุขไม่ลงความหมายคืออย่างนั้นน่ะมีละหะก็คือโมหะนะเหมือนเราจะมีความสุขกับรูปสวยๆมันต้องหลงรูปสวยๆนั้นว่ามันเป็นของจริงจังเป็นของเที่ยงเป็นของคงทนซะก่อนมันจึงจะสุขได้แต่จริงๆรูปมันเที่ยงไหมรูปมันไม่เที่ยงถ้าคนเห็นตามความเป็นจริงเขาสุขไม่ลงฉะนั้นสุขชนิดนี้มันจึงมีลักษณะที่มีละหะสุขขังก็คือสุขแบบหลงๆต้องเป็นคนหลงจึงจะมีความสุขนะซึ่งเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องหาที่ไหนหรอกพวกสุขแบบหลงๆเสียงเพราะๆนี้ก็ทำให้เรามีความสุขแต่เสียงมันก็เป็นของไม่จริงไม่จังนะอย่างคำชมเรานี่นะส่วนใหญ่เขาก็ชมไปงั้นแหละไม่ได้จริงจังอะไรแต่เวลาเขาชมนี้เราสุขไหมสุขและโสมนัสมันเกิดขึ้นนะเพราะมันหลงเท่านั้นเองนะครับโดยปกติแล้วมันเชื่อใจใครไม่ค่อยได้หรอกแม้กระทั่งตัวเราเองนะฉะนั้นคำพูดของเขามันก็เชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่เราก็หลงไว้ก่อนนะครับอันนี้เรียกว่ามีละหะสุขขังคือสุขเนื่องมาจากความหลงต้องมีความหลงจึงมีความสุขยิ่งคนหลงมากก็สุขมากอย่างเขาให้ตำแหน่งท่านเนี่ยท่านมีความสุขไหมถ้าใครได้ตำแหน่งมาแล้วมีความสุขนี่ต้องหลงนะจึงจะมีความสุขนะเพราะว่าได้ตำแหน่งมาเขาก็ให้ภาระมาด้วยใช่ไหมโอ้มีภาระนั่นภาระนี่มามากมายเหลือเกินถ้าคนรู้ความจริงนี้เขาสุขไม่ลงนะให้เงินมาเยอะๆสุขไหมโอ้ต้องคนหลงนะจึงจะมีความสุขเพราะเงินมันกินแทนข้าวไม่ได้ต้องรักษาด้วยต้องเหนื่อยกับมันต้องเอาไปฝากธนาคารต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้โอ้นะแต่เราก็ว่ากันไปแหละส่วนใหญ่เราก็เป็นพวกหลงนะครับฉะนั้นจึงมีความสุขแบบหลงปุถุชนสุขขังเป็นความสุขของพวกมีกิเลสเยอะคือพวกปุถุชนทั้งหลายอนริยสุขขังไม่ใช่สุขของพระอริยเจ้าไม่ใช่สุขแบบประเสริฐหรือว่าไม่ใช่สุขแบบห่างไกลจากกิเลสนะอันนี้เรียกว่ากามสุขนะครับกามสุขก็คือสุขหรือว่าโสมนัสที่อิงอาศัยกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีๆเกิดขึ้นอันนี้แหละเรียกว่ากามสุขเป็นสุขชนิดที่เป็นไปกับความหลงเป็นสุขของพวกปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้านะอาเสวิตับบังนะภาเวตับบังนะบหุลีกาตับบังสุขชนิดนี้ก็คือกามสุขนี้ไม่ควรเสพไม่ควรเสพเยอะๆหรือว่าไม่ควรเข้าไปหามาก ความหมายก็คือว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็ดีไปแต่อย่าไปเที่ยวหามันนะเขามีตำแหน่งมาให้ก็มีไปแต่อย่าเที่ยวไปหามันนะครับณภาเวตับบังอย่าไปเจริญมันณปหุลีกาตับบังอย่าไปกระทำให้มากถ้ามีความสุขก็มีไปแต่อย่าไปหานะสมมุติลูกเราดีเราก็มีความสุขไปแต่อย่าไปหาวิธีว่าจะทำให้ความสุขชนิดนี้มันอยู่นานๆให้มันสุขบ่อยๆกินอาหารอร่อยก็มีความสุขไปแต่อย่าหาวิธีว่าจะหาให้มันอร่อยทุกวันทุกวันทุกวันไปอย่างนี้นะครับเรามีเงินก็มีความสุขไปแต่อย่าไปคิดว่าต้องหาเงินให้ได้เยอะๆจึงจะมีความสุขต้องมีเงินอีกจึงจะมีความสุขอีกอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับอันนี้ท่านบอกว่าณอาเสวิตับบังกามสุขนี้ไม่ควรเสพณภาเวตับบังไม่ควรเจริญณมหุลีกาตับบังไม่ควรกระทำให้มากพายิตับบังเอตัสสะสุขขัสสะอิติวนามิเราตถาคตกล่าวว่าควรกลัวสุขชนิดนี้นะควรกลัวสุขที่เป็นกามสุขเราเคยกลัวไหมโอ้ยไม่ค่อยได้กลัวเท่าไหร่เลยมัวแต่หาอยู่นะครับอันนั้นก็ยังไม่รู้จักความสุขนะแต่พระองค์บอกว่าให้รู้จักความสุขนะกามสุขนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธมันมีอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขชนิดที่หลงเป็นความสุขของพวกปุถุชนที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าฉะนั้นความสุขเหล่านี้ไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรกระทำให้มากควรกลัวนะควรมองเห็นภัยนะครับควรมองให้เห็นภัยนะฉะนั้นความสุขที่เกี่ยวกับกามคุณนั้นมันเป็นภัยนะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายไม่ค่อยได้มองนะไม่ใช่เป็นภัยที่มองไม่เห็นนะเป็นภัยที่ลืมมองไม่ได้มองถ้ามองไม่เห็นก็ยังน่าจะดีใจหน่อยว่าอุตส่าห์มองใช่ไหมแต่มันมองไม่เห็นแสดงว่ามันลึกลับมากแต่อันนี้ไม่ได้มองได้ซ้ำไปนะพระองค์บอกว่าควรจะกลัวสุขชนิดนี้คำว่าควรกลัวหมายถึงว่าเราเห็นภัยนะครับเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปพยายามแสวงหาอย่าไปพยายามหาวิธีที่จะทำให้มันคงทนหรือว่าให้มันได้เพิ่มขึ้นนะเรามีเงินเราก็มีความสุขก็ไม่เป็นไรแต่จะอย่าไปหาวิธีว่าโอ้จะหาให้มันได้เยอะๆให้มันมีความสุขเพิ่มขึ้นอย่าไปทำอย่างนั้นการยอมรับมันก็มีความสุขก็จริงอยู่แต่ว่าอย่าไปหานะอย่าไปเสพอย่าไปเจริญอย่าไปกระทำให้มากควรจะกลัวถ้ามีคนชมเราแล้วเรามีความสุขนี้ควรจะกลัวควรจะกลัวว่าโอ้เรานี่สุขแบบหลงนะเนี่ยนี่อย่างนี้ใช่ไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราคิดอย่างนั้นไหมส่วนใหญ่ไม่แล้วนะถ้ามีเงินปั๊บขึ้นมาแล้วก็มีความสุขขึ้นมาเงินเสียไปก็ทุกข์แล้วนะครับฉะนั้นเวลามีชื่อเสียงหรือว่ามีเงินขึ้นมาแล้วมีความสุขก็ให้รู้ว่าโอ้อันนี้ความสุขอันนี้น่ากลัวให้มองเห็นมันนี่พระองค์ตรัสนะครับนี่นะอันที่หนึ่งนี้กามสุขควรจะรู้จักนะกามสุขคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจทำจิตใจให้ลุ่มหลงเพลิดเพลินนะความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเนื่องจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้แหละเรียกว่ากามสุขนะกามสุขอันนี้เป็นสุขที่เจือด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เพราะว่าสิ่งต่างๆโดยแท้จริงแล้วมันไม่เที่ยงหรอกนะครับทีนี้เราไปมีความสุขกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงโดยคิดว่ามันเที่ยงอันนี้มันก็วนเวียนไปหลายชั้นแล้วสิ่งที่มันบังคับไม่ได้แล้วก็ไปมีความสุขกับมันโดยคิดว่ามันบังคับได้นั่นแต่มันเป็นไปยังคิดไหมไม่ได้เป็นไปดังคิดหรอกสักหน่อยมันก็แปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับนี่นะกามสุขไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรกระทำให้มากควรกลัวสุขชนิดนี้นะครับเราทั้งหลายคงมีเยอะอยู่แล้วนะสุขชนิดนี้ บางคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะมีแต่ทุกข์นานๆจะโผล่มาทีหนึ่งนะครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ากามสุขนั้นเป็นสิ่งที่มันเร่าร้อนเร่าร้อนทั้งตัวเราเองด้วยเร่าร้อนทั้งผู้อื่นด้วยพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าตัตระภิกขเวยะมิดังกามสุขขังมีลหะสุขขังโปทุชนะสุขขังอนริยะสุขขังดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาความสุขเหล่านั้นกามสุขอันใดที่เป็นสุขเนื่องมาจากความหลงเป็นสุขของพวกปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าความสุขอันนี้นั้นสะดุขโขเอสะธรรมโมธรรมะอันนี้เป็นไปกับด้วยทุกข์นะเวลาท่านมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสท่านรู้สึกไหมมันเป็นไปกับด้วยทุกข์เป็นไปกับด้วยภาระนะรู้สึกไหมถ้าไม่รู้สึกก็แสดงว่าหลงมากนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะอันนี้มันเป็นไปกับด้วยทุกข์สอุปคาโตเป็นไปกับด้วยการเบียดเบียนเบียดเบียนทั้งตัวเองด้วยเบียดเบียนทั้งคนอื่นด้วยนะเวลาเราหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองชื่อเสียงการยอมรับอะไรต่างๆนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยก็เบียดเบียนตนเองนะเบียดเบียนตนเองแล้วมีเบียดเบียนคนอื่นบ้างไหมเพียบเลยนะตัวเองให้ได้เยอะๆเข้าไว้เข้าไปเบียดเบียนคนอื่นแม้กระทั่งไม่อยากเบียดเบียนก็เบียดเบียนเวลาเรามีของดีๆแล้วเราใส่นาฬิกาไปดูเท่ดีเหมือนกันพอคนอื่นไม่ได้ใส่ไปไงเขาก็อยู่ไม่ไหวต้องหาเงินมาซื้อนาฬิกาอย่างเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แค่ใส่นาฬิกาก็เบียดเบียนคนอื่นแล้วนะนะกล้าใส่ไหมทีนี้ยังกล้าเหมือนเดิมนั่นแหละนะกว่าจะได้มาก็เบียดเบียนตนเองด้วยการแสวงหาตั้งนานกว่าจะได้มาใส่แล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกได้มีความรู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยแต่มันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทั้งตอนหาเนื่องจากเราได้มาคนอื่นก็เสียบางสิ่งบางอย่างไปหรือแม้กระทั่งเมื่อเราได้มาแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เฉยๆไม่ได้นะเหมือนเราทั้งหลายนี้ทุกวันนี้ก็มีแอร์บ้างมีทีวีบ้างมีอะไรบ้างนะแต่ก่อนชาวนานี้เขาไม่มีแอร์ไม่มีทีวีเขาก็อยู่กันได้นะตอนนี้เรามีแอร์แล้วก็ไปบอกเขาว่านี่ความเจริญก้าวหน้ามันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ชาวนาก็อยู่ไม่ได้แล้วเบียดเบียนเขาไหมเนี่ยอันนี้ก็เบียดเบียนคนอื่นเหมือนกันนะครับฉะนั้นกามสุขนั้นมันเป็นสิ่งที่เร่าร้อนเป็นไปกับด้วยการเบียดเบียนทั้งตนเองและคนอื่นสอุปายาโสเป็นไปกับด้วยความคับแค้นใจมันเหน็ดเหนื่อยมันลำบากมันคับแค้นใจนะเมื่อมันต้องสูญเสียไปหรือว่ามันหาไม่ได้มันไม่มีมันไม่เป็นไปดังใจปรารถนาเราก็จะรู้สึกคับแค้นในใจเป็นอย่างยิ่งสปริลาโหเป็นไปกับด้วยความเร่าร้อนมิจฉาปฏิปทาเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดทำให้ไม่ถึงการพ้นทุกข์ได้จริงไม่ได้สุขจริงเราหามาเยอะแล้วใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองสิ่งนั้นสิ่งนี้หามาเยอะแยะแล้วแล้วมีความสุขจริงหรือเปล่านี้ทุกคนก็พิสูจน์ได้อยู่แล้วเพราะว่าแท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นมันเป็นมิจฉาปฏิปทาคือทางผิดนะครับตัสมาเอโสธรรมโมสรโนเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นคือกามสุขอันนั้นจึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีความเร่าร้อนสรโนแปลว่ามีความเร่าร้อนอยู่ในตัวมันเองถ้าใครไปจับยึดมันเข้าคนนั้นก็จะเป็นทุกข์เบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นมีความคับแค้นนะครับอันนี้กามสุขนะทีนี้มีอยู่หลายๆอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เดี๋ยวจะยกมาสักบางเรื่องนะครับถ้าอยากอ่านเราก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องโทษของกามสุขไว้เยอะทำไมต้องแสดงเรื่องโทษของกามสุขไม่ยอมแสดงประโยชน์บ้างเลยประโยชน์มันก็มีเหมือนกันซึ่งเราก็ตะคุบมันวนเวียนไปอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องแสดงไม่ต้องบอกเพราะว่าเรายึดถือกันมากอยู่แล้วนะครับ ก็บอกแต่โทษนะกามสุขนั้นมันมีสุขน้อยมีโทษเยอะนะครับมีความสบายน้อยแต่มีความเป็นทุกข์มากพระองค์จะแสดงโดยอุปมาต่างๆในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสอัลลคัตถูปมสูตรท่านกล่าวเอาไว้ว่าอัปปัสสาดากามาวุตตาภควตากามทั้งหลายนั้นมีความยินดีน้อยอัปปัสสาดาอัสสาทะก็แปลว่าความยินดีความน่าเพลิดเพลินมีความเพลิดเพลินน้อยมีความน่ายินดีน้อยมันมีเหมือนกันแต่มันมีน้อยมีนิดเดียวกามทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความยินดีน้อยมโหดุขขามีความทุกข์มากนะท่านเชื่อไหมมันมีความน่ายินดีน้อยแต่มันมีทุกข์เยอะทุกข์ตั้งแต่ต้องแสวงหาต้องดูแลรักษาต้องจัดการแล้วก็พยายามทำให้มันคงสภาพแต่มันไม่เที่ยงนะดูแลของไม่เที่ยงมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะมันบังคับไม่ได้ดูแลของบังคับไม่ได้จะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ลำบากนี่มันทุกข์เป็นอันมากมหุปายาสามีความคับแค้นมากอาดีนโวเอทะพีโยโทษในกามทั้งหลายนั้นมีมากเป็นอย่างยิ่งนะลองไปหาดูนะโทษในกามทั้งหลายนั้นมีมากเป็นอย่างยิ่งเลยนะนี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะครับท่านยกอุปมาต่างๆมาว่ากามทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจที่เราพากันติดข้องอยู่นั้นเป็นสิ่งเร่าร้อนโดยอุปมาต่างๆเช่นว่าอัตถิกังกลูปมามีอุปมาดุจเดียวกับกองกระดูกนะรู้จักกองกระดูกไหมกองกระดูกหรือว่าโครงกระดูกน่ารักไหมโครงกระดูกไม่น่ารักเลยเนาะน่ากลัวนะกามทั้งหลายก็เหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนดังกองกระดูกหรือว่าโครงกระดูกนั่นแหละเพราะว่ามีสิ่งที่น่ายินดีน้อยไปจับแล้วมันไม่ค่อยน่าจับเท่าไหร่นะมันก็น่าจับอยู่แต่มันนิดหน่อยส่วนที่ไม่น่าจับนั้นมันมีเยอะกว่านะเราเห็นตรงนี้ไหมก็เห็นยากหน่อยนะต้องฝึกฝนเอานะครับมังสะเปสูปมาเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อก้อนชิ้นเนื้อเพราะว่าทั่วๆไปนี้ทุกคนก็ใช้สอยหรือว่าพวกปุถุชนทั้งหลายก็เสพอยู่กับกามสุขเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นของทั่วไปสำหรับพวกปุถุชนเหมือนกับชิ้นเนื้อตินุกกูปมาเป็นเหมือนกับกอหญ้าที่ติดไฟนะเหมือนกับไฟที่มันติดลงไปในหญ้ากอหญ้าที่มันติดไฟกอหญ้าที่มันติดไฟมันก็ไหม้กอหญ้าไปด้วยนะเราติดกามเป็นไงเราโดนไหม้ไปด้วยไหมโอ้โดนไหม้ไปด้วยนะครับอังคารกาสูปมาอุปมาดุจดังกองขี้เถ้ากองขี้เถ้าที่มันร้อนกองขี้เถ้ามันมีของมีประโยชน์ไหมครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะนะอุปมาดุจกับกองขี้เถ้าสุปินะกูปมาอุปมาดุจกับความฝันความฝันท่านเคยฝันไหมฝันเวลามันตื่นขึ้นมามีจริงไหมไม่จริงกามทั้งหลายก็เหมือนอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วมันก็เปลี่ยนไปนะเขาเคยชมท่านทั้งวันไหมชมแป๊บเดียวเนาะแล้วก็ไปแล้วนะแต่เราก็หากันไปนะนะครับกินอาหารอร่อยทั้งวันไหมครับอร่อยแป๊บเดียวเพราะว่าพออิ่มแล้วเลิกอร่อยแล้วเลิกกินแล้วมันเต็มท้องแล้วอร่อยสักสิบนาทีเท่านั้นแหละนอกนั้นก็เลิกกินแล้วต้องรอหิวใหม่ค่อยไปกินใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ก็ยังติดข้องอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองยาจิตกูปมาอุปมาดุจของที่ยืมเขามาของที่ยืมเขามาท่านต้องทำยังไงครับมันเป็นของท่านจริงๆไหมไม่เป็นของท่านจริงๆนะท่านต้องคืนเขาไปนะเหมือนกับของยืมเขามาดูเหมือนเป็นเจ้าของแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่เจ้าของเงินทองหรือว่าตำแหน่งชื่อเสียงอะไรต่างๆเป็นดุจของยืมเขามารุกขะพลูปมาอุปมาดุจผลไม้ ที่มีพิษนะผลไม้ที่มีพิษกินเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีๆท่านไปติดข้องกับมันแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงครับโอ้โหนะมันอยู่ของมันดีๆนะมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของมันแต่ท่านนี่จะแย่อยู่แล้วใช่ไหมโดนพิษสงของมันเข้าไปนะเหมือนกับผลไม้ที่มีพิษอสิสุนูปมาอุปมาดุจกับดาบดาบฟันท่านน่ะขาดโชะเลยนะครับอันนี้ก็คือท่านโดนกามคุณนั้นฟาดฟันเหมือนดาบฟันสติสูลูปมากามคุณทั้งหลายนั้นอุปมาเหมือนกับหอกมันทิ่มแทงหอกนี้เอาไว้ทิ่มแทงแทงท่านสัปปะสิรูปมาอุปมาดุจกับหัวงูเห่าเห็นหัวงูเห่าแล้วรู้สึกยังไงครับน่ากลัวไหมหัวงูเห่าเห็นแล้วเป็นแฉกๆออกมาน่ากลัวมากกามคุณทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เหมือนกับหัวงูเห่าที่โผล่ออกมาท่านเห็นไหมส่วนใหญ่ตะคุบปั๊บเลยใช่ไหมนะบางคนยังไม่ออกมาเลยด้วยซ้ำไปไปหาเลยแต่โดยแท้จริงแล้วมันอุปมาเหมือนกับหัวงูเห่าซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าสิ่งที่มีพิษร้ายอันตรายมาแล้วฉะนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องระวังหน่อยหนึ่งนี่นะครับกามสุขมันเป็นอย่างนี้พระองค์แสดงโดยอุปมาต่างๆมากมายมันมีความยินดีเหมือนกันแต่มันมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามคุณทั้งหลายนั้นมีโดยประมาณยิ่งมีมากเหลือเกินนะครับฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่ากามคุณทั้ง5หรือว่ากามสุขความสุขที่เกิดจากกามคุณทั้ง5นี้ไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรกระทำให้มากควรกลัวความสุขชนิดนี้นะนี่ให้รู้จักนะไปดูความสุขชนิดนี้แล้วก็ควรกลัวนี้สุขชนิดที่1นะครับต่อไปอันที่2เนกขัมมะสุขเนกขัมมะสุขนี้ควรเสพไม่ควรกลัวเป็นยังไงบ้างเนกขัมมะสุขในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตอรณวิภังคสูตรนั่นแหละพระองค์ก็ตรัสว่าอิทัพภิกขเวภิกขุวิวิจเจวะกาเมหิวิวิจจะอกุสเลหิธัมเมหิดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามทั้งหลายแล้วสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วนี่สุขชนิดนี้สุขชนิดที่ใช้วิธีสงัดจากกามหมายถึงว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับความสุขด้านรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่าไปให้ค่ามันมากให้ออกมาจากมันสงัดออกมาจากมันอย่าไปวุ่นวายที่จะต้องไปดูอย่าไปวุ่นวายที่จะต้องไปฟังไปดมกลิ่นไปรู้รสไปสัมผัสอย่าไปวุ่นวายให้สงัดออกมาจากมันหมายถึงมาอยู่เฉยๆนั่นเองเราโดยส่วนใหญ่อยู่เฉยๆได้ไหมครับส่วนใหญ่มันอยู่เฉยๆไม่ได้นะมีตาเอาไว้ดูก็เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หันซ้ายหันขวาก็หาที่ดูจนได้หูก็ไปๆมาๆก็หาอะไรมาฟังจนได้มันไม่สงัดออกมาจากกามนะเราต้องหัดอีกวิธีหนึ่งที่เป็นฝ่ายเนกขัมมะสุขคือการสงัดออกมาจากกามไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องดมกลิ่นไม่ต้องรู้รสไม่ต้องสัมผัสนี่ต้องหัดอันนี้นะครับซึ่งเราทั้งหลายคงไม่ค่อยได้หัดเท่าไหร่เพราะว่ามีแต่หาที่ไปดูใช่ไหมนะหาที่ไปฟังหาที่ไปดมกลิ่นที่ไปริมรถไปสัมผัสอะไรต่างๆอย่างวันหยุดนี่เราก็ต้องหาอะไรมาดูใช่ไหมหาหนังมาดูจริงๆวันหยุดก็ควรจะอยู่เฉยๆใช่ไหมไม่ต้องดูไม่ต้องฟังของเรานี่พอหยุดเอาแล้วจะได้ดูหนังแล้วเขาว่าอย่างนั้นไปซะอีกอย่างนี้นะนี่โดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยรู้จักเนกขัมมะสุขสุขชนิดที่เป็นสุขที่ก้าวออกมาจากกามออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุข้างนอกนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องฝึกฝนเอาเองนะใครจะฝึกฝนด้วยวิธีไหนก็ได้ให้ใช้วิธีอยู่กับตัวเองสงัดออกมาจากกามวิวิจเจวะกาเมหิสงัดจากกามทั้งหลาย ให้มาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเดินจงกรมกลับไปกลับมาหรืออะไรก็ได้อยู่กับตัวเองไว้อย่าไปมีความสุขกับกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่วนในชีวิตธรรมดาเราก็คงยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามีเวลาเราก็ควรรู้จักสงัดออกมาบ้างนะครับแล้วก็สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลที่มันทำให้จิตใจมืดมัวอะไรต่างๆให้สงัดออกมาถ้าใครมีความสามารถก็เข้าฌาน1 2 3 4ไปท่านก็จะมีบอกเอาไว้สวิตตกังสวิจารังวิเวกชังปีติสุขังปฐมังฌานังอุปสัมปัชชะวิหรตินะก็เข้าฌานที่1ที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกคือความสงัดไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องดมกลิ่นไม่ต้องรู้รสไม่ต้องสัมผัสก็มีความสุขได้แต่เป็นปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกนะครับอันนี้ให้หัดแบบนี้นะเราทั้งหลายคงไม่ค่อยได้หัดนะต่อมาก็ต้องมาหัดหรือใครมีความสามารถก็เข้าฌานที่2ฌานที่3ถึงฌานที่4เลยก็ได้แล้วแต่แต่ว่าจุดเริ่มต้นก็คือใช้วิธีสงัดออกมาจากกามสงัดออกมาจากอกุศลธรรมทั้งหลายนะครับเนกขัมมสุขนี้ควรเสพไม่ควรกลัวพระองค์ตรัสว่าอิดังวุจติเนกขัมมสุขขังอันนี้แหละเรียกว่าเนกขัมมสุขสุขชนิดที่ไม่อิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ต้องรอรูปดีๆไม่ต้องรอเสียงเพราะๆไม่ต้องรอกลิ่นหอมๆไม่ต้องรอรสอร่อยๆหรือว่าไม่ต้องรอสัมผัสทางกายแต่ว่าเป็นสุขชนิดที่ออกมาจากสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเหยื่อล่ออันนี้เรียกว่าเนกขัมมสุขเนกขัมมสุขนี้เป็นปวิเวกสุขขังเป็นความสุขชนิดที่วิเวกปวิเวกคือวิเวกอยู่คนเดียวฉันต้องหัดแบบอยู่คนเดียวปวิเวกะคือความสงัดเริ่มตั้งแต่สงัดด้านกายมาก่อนนะต้องหัดอยู่คนเดียวให้เป็นถึงแม้เราจะนั่งอยู่หลายๆคนก็อย่าหาเรื่องมาคุยอย่าหาไปซอกแซกดูนั่นดูนี่รู้เรื่องคนนั้นรู้เรื่องคนนี้อย่าไปซอกแซกเขาหัดอยู่กับคนเดียวตัวคนเดียวเรียกว่าปวิเวกะนะครับโดยส่วนใหญ่เวลาเรานั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่กล้านั่งเงียบๆใช่ไหมกลัวเขาจะว่าต้องหาเรื่องมาคุยเขาว่าอย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นอย่างนั้นนะเวลานั่งสมมตินั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแป๊บเดียวต้องหาเรื่องมาคุยไม่นั่งด้วยกันไม่หาเรื่องมาคุยทนไหวไหมทนไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วต้องแบบปวิเวกคือนั่งด้วยกันนั่นแหละสักชั่วโมงก็ได้แล้วไม่ต้องคุยกันเลยสักคำหนึ่งนั่งมองหน้ากันเฉยๆก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ตามใจไม่กล้ามองหน้าก็นั่งก้มหน้าเอาก็ได้เป็นไหมอย่างเงี้ยทำเป็นไหมโอ้ทำยากเหมือนกันเนาะแต่มันต้องหัดเอานะครับนะคนที่เขาจะเข้าใจกันเนี่ยเขาก็ฝึกด้วยวิธีนี้แหละส่วนคนไม่เข้าใจกันก็ต้องพูดกันไปเรื่อยๆทำไมต้องพูดกันไปเรื่อยๆล่ะก็เพราะมันไม่ยอมเข้าใจกันใช่ไหมถ้าคนเข้าใจกันแล้วจะต้องพูดกันไหมไม่ต้องพูดกันสบายอย่างนี้นะครับเป็นความสุขชนิดที่เรียกว่าปวิเวกสุขขังอุปสมสุขขังเป็นความสุขชนิดที่สงบระงับนะความสุขชนิดนี้เป็นความสุขชนิดที่สงบระงับสัมโบธิสุขขังเป็นความสุขที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เพื่อการเห็นความจริงนะครับมีความสุขอยู่กับตัวเองนี่แหละอยู่กับกายกับใจของตนเองดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูท้องพองขึ้นยุบลงหรือว่าดูจิตดูใจของตนเองอันนี้ออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องทำให้เรามีความสุขอย่าไปทำอย่างนั้นให้เนกขัมมะคือก้าวออกมาอย่างนี้ซึ่งเนกขัมมะสุขนี้มีลักษณะเป็นปวิเวกสุขขังคือสุขแบบสงัดอยู่คนเดียวอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวอุปสมสุขขังเป็นความสุขแบบสงบระงับไม่เร่าร้อนสุขแบบเย็นๆสบายๆนะไม่ต้องหาอะไรมากระทบ สัมโบธิสุขขังแล้วก็เป็นความสุขที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เพื่อความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปด้วยเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะนะเงินก็ไม่ต้องเสียนะแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องด้วยเพราะว่าไม่ได้คุยกับใครไม่ต้องคุยกับใครนะเงินก็ไม่ต้องเสียด้วยไม่ต้องเรื่องมากด้วยแถมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเห็นความจริงด้วยนะนี่ทำยากไหมครับก็ดูเหมือนยากนะแต่ว่าบางทีก็ดูเหมือนง่ายเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ให้ทำอะไรนะไม่ได้ให้ไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปรู้รสหรือว่าให้ไม่ได้ให้ไปหาอะไรทั้งนั้นนะให้อยู่เฉยๆให้ออกมาจากกามอย่างนี้เท่านั้นเองสุขอันนี้ควรเสพพระองค์ตรัสว่าอาเสวิตับบังภาเวตับบังบหุลีกาตับบังเนคขมสุขอันนี้ควรเสพควรเจริญควรกระทำให้มากณภายิตับบังเอตัสสะสุขัสสะอิติวดามิเราตถาคตกล่าวว่าไม่พึงกลัวสุขชนิดนี้นะครับอย่าไปกลัวสุขชนิดนี้ให้กลัวกามสุขถ้ามีรูปสวยๆมาแล้วเรามีความสุขมีสุขโสมนัสขึ้นเพราะว่ารูปมันสวยๆอันนั้นควรจะกลัวว่าโอ้เรานี่อันตรายแล้วเราต้องมองให้เห็นว่ามันน่ากลัวนะครับได้ยินเสียงชมแล้วก็โอ้มีความสุขเหลือเกินอันนี้ต้องมองให้เห็นว่าโอ้มันน่ากลัวมากนะน่ากลัวไม่ใช่ของที่จะไปยึดถือเอาได้หรือว่าไม่ใช่สุขอันแท้จริงแล้วให้รู้จักสุขชนิดที่ควรเสพไม่ควรกลัวก็คือสุขที่เป็นเนกขัมมะสุขนะครับที่เนกขัมมะสุขควรเสพไม่ควรกลัวก็เพราะว่าสุขชนิดนี้มันไม่ทุกข์ไม่เป็นไปกับด้วยทุกข์ไม่มีภาระอะไรต้องดูแลไม่ต้องทำอะไรพระองค์ตรัสว่าตัตระภิกขเวยะมิดังเนกขัมมะสุขขังปวิเวกสุขขังอุปสมสุขขังสัมโบธิสุขขังดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาสุขเหล่านั้นเนกขัมมะสุขที่เป็นปวิเวกสุขอุปสมสุขสัมโบธิสุขอันนี้อดุขโขเอโสธรรมโมธรรมะนี้ไม่เป็นไปกับด้วยทุกข์ไม่ทุกข์นะไม่มีภาระไม่มีเรื่องราวให้หนักใจนะไม่เหมือนกับสุขพวกกามนะพวกต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพวกนั้นมันเป็นไปกับด้วยทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากแต่นี่อดุขโขไม่มีทุกข์ไม่ได้เป็นไปกับด้วยทุกข์อนุปคาโตไม่เป็นไปกับด้วยการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนทั้งตนเองไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เบียดเบียนตนเองใช่ไหมมีการไปเบียดเบียนคนอื่นไหมไม่มีเลยนะไม่ได้ให้ไปหาอะไรนะครับอนุปายาโสไม่มีความคับแค้นใจอปริดาโหไม่เร่าร้อนสัมมาปฏิปนาเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติหรือว่าการดำเนินชีวิตที่มันถูกต้องนะครับนี่นะความสุขที่ควรเสพไม่ควรกลัวก็คือเนกขัมมะสุขนะความสุขชนิดที่ถอดถอนตนเองออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันมากให้ถอยถอยออกมามาอยู่เฉยๆมาอยู่สงัดสงัดเงียบๆอย่าไปพูดมากอย่าไปคุยเยอะอย่าไปหาเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้อะไรมากให้อยู่เฉยๆนะถ้าจะอยู่หลายคนก็ได้แต่ว่าต่างคนต่างอยู่เฉยๆนะทำได้ไหมนะแบบนี้มิตรภาพก็จะยั่งยืนนะโดยส่วนใหญ่พูดมากใช่ไหมเป็นเพื่อนกันแป๊บเดียวสักหน่อยทะเลาะกันแหละพวกชอบพูดมากมีแต่เรื่องมีแต่ราวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นมิจฉาปฏิปทานะแต่ว่าเนกขัมมะสุขนี้เป็นสัมมาปฏิปทาตัสมาเอโสธรรมโมอรโนเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นจึงชื่อว่าเป็นของไม่เร่าร้อนนะเนกขัมมะสุขนี้เป็นของไม่เร่าร้อนเป็นของเย็นสบายสงบสะอาดแล้วก็เป็นสัมมาปฏิปทาที่จะทำให้เกิด ปัญญาเห็นความจริงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความสุขชนิดที่เป็นฝ่ายที่เรียกว่าเป็นสังขารทั้งหลายที่เป็นของปรุงแต่งนะครับมีอยู่สองอย่างเราทั้งหลายควรจะรู้จักเลือกความสุขอย่างที่ท่านบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัยความสุขรู้จักว่าสุขมันเป็นยังไงท่านทั้งหลายรู้จักแล้วใช่ไหมครั้นรู้จักเลือกความสุขแล้วก็พึงประกอบแต่ความสุขในภายในความสุขในภายในตนเองเท่านั้นอย่าไปหาความสุขจากภายนอกถ้าเมื่อใดที่มีของภายนอกดีได้ดังใจได้ดังที่คิดแล้วมีความสุขให้กลัวมันอย่าไปเสพมันนะถ้าคนชมแล้วมีความสุขนะก็สุขได้ไม่เป็นไรแต่อย่าเสพอย่าเจริญอย่าทำให้มากควรกลัวนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะถ้ามีเงินแล้วมีความสุขเป็นไงก็ไม่เป็นไรก็สุขได้แต่ว่าอย่าเสพอย่าเจริญอย่ากระทำให้มากควรกลัวนะเมื่อใดมีเงินแล้วค่อยมีความสุขนี่ควรกลัวนะนะเพราะว่าเดี๋ยวพอไม่มีเงินแล้วมันจะทุกข์ใช่ไหมนะฉะนั้นควรจะรู้จักเลือกความสุขคันรู้จักเลือกความสุขแล้วก็พึงประกอบแต่ความสุขในภายในนะครับนี่ท่านรู้จักความสุขสองชนิดนี้ไว้ก่อนซึ่งเราทั้งหลายนี้ก็คงพอจะรู้จักอยู่บ้างนะโดยเฉพาะอันที่หนึ่งนี้กามสุขคงจะชอบกันมากทีเดียวแหละอันนี้นะครับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจทำให้แช่มชื่นใจที่ทำให้หลงรักใคร่มันติดข้องมันอันนี้สุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เรียกว่ากามสุขกามสุขมันเป็นสุขชนิดที่ลุ่มหลงเป็นสุขของพวกปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าสุขชนิดนี้ไม่ควรเสพไม่ควรเจริญไม่ควรกระทำให้มากควรกลัวสุขชนิดนี้นะครับควรกลัวคือมองเห็นภัยมันนะมองเห็นภัยหมายความว่าเรามีความสุขก็ได้อยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าต้องมองเห็นภัยให้ได้ว่าโอ้ถ้ายังสุขอยู่กับแบบนี้อันตรายมากทีเดียวอย่างนี้นะครับถ้าเรารู้ไม่ทันมันเราก็จะไปหาไปเรื่อยๆเหมือนที่เขาพาเราหามาตั้งนานแล้วใช่ไหมจนหาเก่งกันทุกคนแล้วนะหาเงินเก่งกันทุกคนหาชื่อเสียงหาการยอมรับหาหน้าตาหรือว่าพรีเซนต์ตนเองเก่งกันทุกคนนะ PowerPoint เก่งกันทุกคนเลยนะพรีเซนต์เก่งมากแล้วเป็นไงครับมีความสุขหรือยังโอ้อุตส่าห์บอกแล้วอย่าไปเสพอย่าไปเจริญอย่ากระทำให้มากควรจะกลัวมันก็สุขจริงอยู่แต่มันเล็กน้อยมากแป๊บเดียวก็ไปแล้วนะมันเป็นมิจฉาปฏิปทาไม่ทำให้ไม่ก่อให้เกิดความสุขอันแท้จริงนะครับนะส่วนความสุขอันที่สองนะครับเนกขัมมะสุขอันนี้เป็นความสุขที่เนื่องมาจากการสงัดจากกามคือสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถอยห่างออกมาจากมันไม่ได้เอามันเป็นสิ่งที่เป็นของสำคัญอะไรนะไม่เอาสุขเอาทุกข์ไปฝากไว้ทางนั้นถอยออกมาแล้วก็ถอยห่างออกมาจากอกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นเนกขัมมะสุขถ้าใครมีความสามารถก็สุขไปเรื่อยๆตามลำดับเป็นชั้น1 2 3 4แล้วแต่อย่างนี้นะเนกขัมมะสุขอันนี้เป็นสุขชนิดที่วิเวกคือมีความสงัดเป็นสุขที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงด้วยฉะนั้นสุขชนิดนี้จึงควรเสพควรเจริญควรกระทำให้มากไม่ควรกลัวนะครับนี่ในทางพุทธศาสนาท่านก็ฝึกฝนบุคคลให้มีความสามารถที่จะเป็นสุขนะมีความสามารถที่จะเป็นสุขชนิดนี้คือเนกขัมมะสุขเนกขัมมะสุขนี้ไม่ต้องการวัตถุอะไรเลยฉะนั้นจึงไม่ต้องมีอะไรก็ได้ก็มีความสุขได้พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขนะครับถ้าคนไหนยังคิดว่าความสุขจะมีได้เพราะมีสิ่งนั้นเพราะมีสิ่งนี้คนนี้ยังห่างไกลความเจริญเป็นอันมากเป็นความสุขที่ไม่ใช่ของอริยะเจ้าเป็นมิจฉาปฏิปทาแต่ความสุขอันแท้จริงนี้เป็นเนกขัมมะสุขคือว่าการได้ปล่อยวางหรือว่าได้ถอยตัวเองออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเคยติดข้องอยู่หรือว่าอะไรก็ตามแต่ ฉะนั้นความสุขชนิดนี้จึงมีได้ทุกที่ไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะถ้าใครมีความสุขชนิดนี้ได้คนเหล่านั้นก็จะอยู่ได้อย่างเป็นสุขนะครับนี่นะสุขชนิดที่สองที่เป็นฝ่ายสังขารอยู่นะต่อไปก็มีสุขอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักแล้วเนี่ยนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็เรียนให้หมดก็แล้วกันนะอันนี้ไม่ต้องมาสุขอีกแล้วอันนี้เป็นบรมสุขนะครับเพราะว่าแท้ที่จริงสุขที่พูดถึงสองอันเมื่อกี้แท้ที่จริงก็เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละนะแม้ความสุขก็เป็นทุกข์อันเล่นลับชนิดหนึ่งเป็นของบีบคั้นนะครับก็จะพูดอันที่สามแล้วพูดเรื่องบรมสุขซึ่งเราชาวพุทธคงจะได้ยินกันอยู่เรื่อยเหมือนกันในขุททกนิกายธรรมบทมีคาถาว่าชิคัจฉาปรมาโรคาสังขาราปรมาดุขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขขังนี่บรมสุขคืออันนี้บรมสุขคือนิพพานนะชิคัจฉาปรมาโยโรคาชิคัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคที่ลึกซึ้งหรือว่าเล้นลับอย่างยิ่งรู้จักโรคที่มันเล้นลับไหมโอ้โหโรคนี้เกิดทุกเช้ากลางวันเย็นนะถ้าเรื่องอาหารก็3ครั้งใช่ไหมในน้ำอีกอะไรอีกกระหายขึ้นมาอีกนี่ความหิวกระหายนี่เป็นโรคอย่างยิ่งโรคที่มันเล้นลับมากซึ่งใครๆก็ไม่คิดว่ามันเป็นโรคนะท่านคิดว่าท่านหิวเป็นโรคไหมไม่ได้คิดว่ามันเป็นโรคเนาะถึงเวลาอร่อยแล้วเราอย่างนี้เหรอนะอันนี้ก็พวกติดกามสุขติดรสอร่อยอร่อยโอ้ร้านไหนเนาะวันนี้อันนี้พวกติดกามสุขส่วนพวกที่ไม่ยึดติดกามสุขก็บอกว่าโอ้เป็นภาระเหลือเกินหิวอีกแล้วทนกินไปนะทนกินไปทนเคี้ยวไปทนอยู่ไปอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ว่าจะกินอย่างอร่อยหรือว่าทนกินไปอันนี้แหละเป็นโรคชนิดที่เร้นลับที่สุดแล้วที่ใครๆก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคทั้งที่มันน่ะเป็นโรคเนี่ยท่านจึงบอกว่าชิคัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่เหนือกว่าโรคทั้งปวงอย่างเราเจ็บป่วยเราก็ว่าเป็นโรคใช่ไหมหิวเราว่าเป็นไหมไม่เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยรู้สึกมันธรรมดานี่เห็นไหมเป็นโรคที่เราไม่ได้มองเลยเป็นโรคที่ลึกลับซับซ้อนมากเล้นลับมากไม่มีใครมองเลยเหมือนกับภัยต่างๆเราไม่เคยมองไม่ใช่มองไม่เห็นนะแต่ไม่ได้มองเลยด้วยซ้ำไปนี่มันจึงเล้นลับมากท่านจึงว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่เล่นลับที่สุดลึกลับที่สุดแล้วไม่มีใครมองเห็นต้องให้พระพุทธเจ้าบอกจึงจะเห็นท่านเห็นหรือยังนะไปดูเถอะนะท่านห่วงจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ตัวหิวเนี่ยเป็นโรคที่เล่นลับที่สุดสังขาราปรมาทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นทุกข์ที่เล่นลับที่สุดแล้วสังขารเนี่ยนะสิ่งที่เป็นสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นทุกข์ที่ลึกลับที่สุดที่ไม่มีใครมองเห็นเลยตัวท่านที่นั่งอยู่นี้เป็นตัวทุกข์นะเคยมองเห็นไหมมองไม่เห็นขณะที่ท่านเป็นสุขอยู่นั่นแหละตัวทุกข์นะมองเห็นไหมมองไม่เห็นมันเร้นลับมากนะเร้นลับขณะเฉยอยู่นั้นก็ทุกข์นะมองไม่เห็นฉะนั้นพวกสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นทุกข์ที่เล้นลับที่สุดแล้วบ้านของท่านก็ไม่ใช่ของดีหรอกนะเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ที่เล้นลับมากมีลูกมีหลานมีอะไรต่างๆแม้กระทั่งมีความสุขกับมันอยู่ก็เป็นทุกข์ชนิดที่เล้นลับที่สุดแล้วนั่งสมาธิให้จิตสงบจิตที่มีความสงบที่ปรุงแต่งอยู่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเล้นลับไหมโอ้สังขารทั้งหลายนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่งเอตังยัตวายถาภูตังบุคคลครั้นรู้สิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงก็จะรู้ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเท่านั้นแหละที่เป็นบรมสุขนะครับถ้ารู้จักสิ่งเร้นลับอย่างนี้นะก ็จะรู้จักนิพพานนั้นว่าเป็นบรมสุขเป็นสุขอันแท้จริงจริงๆเป็นสุขที่จะบอกว่าลึกลับที่สุดอะไรที่สุดที่คนคิดไม่ออกอะไรก็ได้นะอย่างเรานี้แต่เดิมมีความสุขกับกามต่อมาก็มีความสุขเพราะถอยห่างออกมาจากกามแต่อันนี้ก็เป็นทุกข์นะมันก็ลึกลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ารู้ความจริงอันนี้ข้อเท็จจริงอันนี้ก็จะรู้ว่านิพพานนั่นแหละเป็นบรมสุขนะเป็นสุขอย่างยิ่งสุขที่ไม่เคยมองเห็นที่เล้นลับที่สุดที่ใครๆก็มองไม่เห็นนะครับอันนี้นะบรมสุขต่อไปอีกคาถาหนึ่งคาถานี้คงจะได้ยินบ่อยๆนะอโรคยาปรมาลาภาอโรคยะปรมาลาภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสาปรมาญาตินิบานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขเหมือนเดิมแต่ว่าคำข้างหน้านั้นแตกต่างออกไปอโรคยะปรมาลาภาความไม่ต้องมีโรคอีกเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดนะอะไรล่ะเป็นโรคที่เราไม่ได้มองความหิวไม่ต้องมาหิวอีกดีไหมโอ้เป็นการได้ที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดแล้วไม่ต้องมากินข้าวอีกโอ้เมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้เนาะอโรคยะปรมาลาภาแต่ว่าทุกวันนี้สงสัยเราตีความไปบอกว่าโอ้ไม่มีโรคนี่เป็นลาภอันประเสริฐนะอย่างนี้ก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่จริงหรอกอย่างนั้นนะเพราะว่าพอวันนี้ไม่มีโรควันต่อมามันมีไหมมันก็มีเหมือนเดิมแหละเพราะมันดันไม่เที่ยงนะอันนั้นมันไม่ใช่ลาภอันประเสริฐที่ไหนหรอกอันนั้นนะนั้นมันก็เป็นของธรรมดามีป่วยก็มีหายป่วยหายป่วยแล้วก็ป่วยใหม่นะครับแต่ว่าการหายจากโรคอันแท้จริงนี่ก็คือการไม่ต้องมาวนเวียนให้เกิดให้ตายให้หิวให้อะไรอีกต่อไปแล้วอันนี้เป็นการได้ที่ประเสริฐที่สุดสันตุถีปรมังทนังความสันโดษคือการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์ที่ลึกซึ้งที่สุดหรือว่าเป็นทรัพย์เป็นสมบัติที่ลึกซึ้งที่สุดโดยส่วนใหญ่เราชอบไปตีความหรือว่าไปหาสมบัติกันข้างนอกใช่ไหมมีเงินเยอะๆถือว่ามีสมบัติมีรถหลายๆคันมีสมบัติแต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่รู้จักพอก็ชื่อว่ายากจนอยู่เหมือนเดิมคนมีเงินเยอะๆแต่ไม่รู้จักพอถือว่ารวยไหมไม่รวยเลยยากจนอยู่เหมือนเดิมทีเดียวนะคนยากจนแล้วไม่รู้จักพออยากรวยก็ยากจนเหมือนกันแหละนะคนโดยส่วนใหญ่ทั่วไปจึงเป็นพวกที่ไม่มีทรัพย์คือเป็นพวกยากจนเป็นพวกขอทานนั่นเองพูดง่ายๆนะมหาเศรษฐีทั้งหลายก็ขอทานพวกคนยากจนก็ขอทานเหมือนกันแต่ทานคนละแบบกันนะนี่ขอทานเป็นพวกไม่มีเนี่ยจึงขอไปเรื่อยนะแต่ถ้ามีพวกมีก็จะให้ใช่ไหมให้แบบให้ได้สบายมากแต่เราทั้งหลายนี้เวลาให้ก็หวังผลตอบแทนใช่ไหมถ้าไม่มีผลตอบแทนจะให้ไหมยากหน่อยเหมือนกันเนาะต้องมีผลตอบแทนสักหน่อยหนึ่งนะจะให้คนนี้ก็เพื่อให้เขามารักขอทานความรักจากเขาโดยเอาเงินไปให้เขาหน่อยแน่ต้องมีอะไรตอบแทนมาสู่เราไม่ได้เป็นผู้มีจริงๆที่จะให้ได้โดยไม่ต้องมีการหวังผลอะไรเลยเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เป็นพวกขอทานคือเป็นพวกที่ยากจนนะครับนะบางคนก็โอ้ช่วยชมฉันหน่อยที่ว่าฉันเป็นคนดีเนี่ยอุตส่าห์บริจาคไปอ่านชื่อฉันหน่อยสินั่นนะอันนี้เป็นไงขอทานเขาให้ออกชื่อให้หน่อยนะถ้าเขาไม่ออกชื่อเป็นไงโอ้ลำบากเหมือนกันนี่ขนาดให้เงินไปนะเนี่ยขนาดบริจาคยังขอให้เขาออกชื่ออีกนะไม่ขอแบบโจงคลึ่มก็ขอแบบนะอยู่ในใจเรานี่แหละเห็นไหมมันมีลักษณะที่เป็นคนยากจนอยู่เป็นอันมากนี่เราทั้งหลายส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไม่รู้จักมีความสุขในสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่รู้จักมีความสุขในสิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นในขณะนั้นการมีความสุขในสิ่งที่มี ในสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอันนั้นเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครมองเลยฉะนั้นถ้าเราอยากมีทรัพย์เยอะๆนะมีปรมังทนังปรมะธนะทรัพย์เนี่ยปรมะทรัพย์ทรัพย์อันยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยให้ฝึกให้เกิดความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ได้นะคนอื่นด่าเราเรามีความสุขพอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ก็รวยแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปเป็นขอทานแล้วสบายทำได้ไหมครับอันนี้ยากหน่อยเนาะนะเรียนไปรู้สึกมีแต่อันยากๆนะครับนี่นะสันตุถีปรมังทนังความสันโดษพอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นในขณะนั้นอันนี้เป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์ที่เลิศที่สุดหรือว่าเป็นทรัพย์ที่คนทั้งหลายไม่ได้มองกันไปหาแต่ทรัพย์ภายนอกหาชื่อเสียงหาเงินทองหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เอามาวัดกันมากมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขานั้นยากจนเป็นอย่างมากจึงต้องไปหาคนที่รวยแล้วจะต้องไปหาไหมไม่จำเป็นเลยนะก็คือพวกสันโดษนี่แหละพอเข้าใจไหมวิสาสาปรมายาติความวิสาสะคือการที่สนิทสนมกันนะเป็นญาติอย่างยอดเยี่ยมการสนิทสนมกันวิสาสะกันหมายถึงคุ้นเคยกันแล้วก็ยอมรับกันและกันยอมรับความแตกต่างกันได้วิสาสะนะภาษาไทยก็ใช้เหมือนกันเนาะวิสาสะหมายถึงอะไรในภาษาไทยก็หมายถึงคล้ายๆเป็นเพื่อนสนิทกันมากนะใครทำยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเราจะต้องพอใจทำยังไงก็ได้เพื่อนเราต้องพอใจอย่างแน่นอนอันนี้เรียกว่าวิสาสะกันนะก็หมายถึงว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติอย่างแท้จริงฉะนั้นการวิสาสะกันได้นี้เป็นญาติอย่างแท้จริงญาติอย่างสนิทกันจริงๆนะการวิสาสะก็คือการที่แต่ละคนทั้งสองคนนี้ยอมรับกันและกันได้ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะก็คือว่าถ้าคนนี้ทำคนนี้ก็ยอมรับได้ถ้ามันทำอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนะอันนี้เป็นญาติอย่างยิ่งแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันก็เป็นศัตรูกันอย่างยิ่งใช่ไหมมีแต่เรื่องเถียงกันอยู่เรื่อยๆอย่างสามีภรรยาเขามาอยู่ด้วยกันเป็นไงมีแต่เรื่องเถียงกันใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่วิสาสะถ้าวิสาสะนี้แต่ละคนมันก็คิดไม่เหมือนกันเนาะสามีก็คิดอย่างหนึ่งภรรยาก็คิดอย่างหนึ่งต่างคนต่างก็คิดมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกันถ้ายอมรับกันได้มันจะต้องเถียงกันไหมไม่ต้องเถียงกันอะไรนะแต่เราทำไมเถียงกันอยู่เรื่อยเพราะอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็วนเวียนกันไปอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้เป็นญาติกันอันแท้จริงสักทีหนึ่งมีแต่เป็นศัตรูกันหรือว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะครอบครองครอบงำกันเองนะครับส่วนการวิสาสะนี่แหละเป็นญาติเหมือนคนรู้จักคนคุ้นเคยกันอย่างยิ่งยอมให้เขาเป็นอย่างนั้นได้อย่างที่เขาเป็นนะอันนี้ทั่วๆไปนะต่อไปก็สิ่งสุดท้ายแล้วนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนั้นเป็นบรมสุขนี่ก็คาถาหนึ่งอโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยอดเยี่ยมวิสาสาปรมายาติความวิสาสะยอมรับกันได้เป็นญาติอย่างยอดเยี่ยมนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขนะครับอันนี้เป็นสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดที่สามนะบรมสุขคือนิพพานนั่นเองเป็นสุขที่ไม่ต้องมารับรู้ชนิดที่เป็นเวทนาอะไรต่างๆแล้วนี่เป็นนิพพานนะครับนี่วันนี้พูดเรื่องความสุขที่จำแนกออกมาเป็นสามชนิดก็คงพอจะรู้จักบ้างนะครับที่เรารู้จักกันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความสุขอยู่สองอันข้างต้นที่ได้พูดไปแล้วก็คือกามสุขกับเนกขัมมะสุขนะกามสุขนั้นไม่ควรเสพควรกลัวนะให้ไปศึกษาเรียนรู้หรือว่าถ้ายังไม่ได้เรียนรู้ก็ฟังเอาไว้แล้วก็จำเอาไว้ว่าอย่าไปเสพมันมากให้กลัวมัน นะครับเนี่ยกามสุขนะพวกเงินทองลาภยศตำแหน่งการยอมรับการทำตามผู้อื่นอะไรต่างๆในสังคมการที่สังคมเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไปทำตามเขาอะไรพวกนี้พวกนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งนั้นเพราะว่าในยุคสมัยรุ่นเรานี้เขาเน้นเรื่องวัตถุกันนะครับเน้นเรื่องวัตถุเรื่องเงินทองกันจนกระทั่งบางคนนี้รู้ไม่ทันก็กลายเป็นหลงบัญญัติกันมากมายเหลือเกินแล้วนะก็คือคนไหนมีเงินเยอะๆนี่ก็ถือว่ารวยอะไรอย่างนี้นะในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนรวยเขาไม่ได้วัดกันที่เงินนะเขาวัดกันที่ข้าวเปลือกนะการวัดกันที่ข้าวเปลือกนี่มันถูกนะเพราะว่าเรากินอะไรกินข้าวนะฉะนั้นคนไหนมีข้าวเยอะๆจึงจะถือว่ารวยเพราะว่ามีของกินเยอะใช่ไหมเรากินเงินไหมแต่ทุกวันนี้เราใครมีเงินเยอะเนี่ยถือว่ารวยใช่ไหมนะคนมีเงินเยอะอาจจะไม่ได้กินข้าวก็ได้ฉะนั้นถ้ามีเงินเยอะแล้วเอาไว้ซื้อข้าวกินอย่างนี้ก็พอกล่อมแกล้มได้เพราะว่ามันเป็นบัญญัติเอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนนะครับในสมัยพุทธกาลเวลาคนไหนรวยเขาก็วัดกันที่อ้าวมีข้าวเปลือกเยอะมีคนใช้เยอะมีโคเยอะมีอะไรอะไรสัตว์เลี้ยงอะไรเยอะนี่นะเห็นไหมคนรวยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ยุคหลังๆมานี่อย่างเช่นยุคเราก็เอาเรื่องเงินก็ไม่เป็นไรเป็นสมมุติบัญญัติเอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนกันแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าอ๋อบัญญัตินี้มันใช้แลกเปลี่ยนเฉยๆเราจะไปหลงมันนะครับถ้าเกิดหลงมันไปแล้วเราก็จะเข้าใจผิดได้โดยง่ายเอาเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญเช่นว่าบางคนก็มีข้าวกินอยู่3มื้ออย่างนี้ใช่ไหมพอไม่มีเงินอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้แล้วอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราไม่ได้กินเงินเรากินข้าวฉะนั้นมีข้าวกินอยู่น่าจะอยู่ได้ใช่ไหมนี่อย่างนี้นะแต่ทุกวันนี้ชักจะยังไงยังไงซะแล้วนะอันนี้เรียกว่าหลงบัญญัติกันมากเกินไปนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่เป็นการหลงบัญญัติก็บัญญัติเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละที่เป็นกามสุขทีนี้ในเมื่อเป็นกามสุขแล้วเราพัฒนาผิดข้างกลายเป็นไปเสพไปเจริญไปกระทำให้มากแล้วไม่กลัวมันเป็นยังไงมันก็เกิดผลเสียขึ้นมามากนะครับเพราะว่าตัวกามสุขนี้พระพุทธเจ้าท่านเตือนเอาไว้แล้วว่ามันเป็นทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนมากพอเรามาเน้นกันมากเป็นไงครับทุกวันนี้เป็นไงเร่าร้อนกันไปหมดไหมโอ้อย่าว่าแต่เขาเลยนะเราก็เร่าร้อนเหมือนกันนะครับก็พากันเร่าร้อนกันเพราะว่าเรามาเสพเจริญกระทำให้มากแต่ด้านกามสุขเนี่ยมันผิดข้างอยู่อันนี้มันเป็นมิจฉาปฏิปทานะถ้าใครรู้ได้ไวคนนั้นก็จะถอนตัวได้ไวถ้าใครไม่รู้เขาก็อาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงนะสักหน่อยมันก็จะให้ผลที่รุนแรงมาซึ่งเราก็คงจะเห็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทำให้คนนั้นไม่มีความสุขจริงนะครับนี่เราก็คงจะเห็นเรื่อยๆแหละนะจนเราตอนนี้ก็มีสิ่งของเครื่องใช้ที่จะทำให้มีความสุขเยอะมากตามที่เขาว่านั่นแหละแต่ก็ยังไม่มีความสุขสักทีหนึ่งแล้วทีนี้พอวิถีชีวิตแบบนี้มันแพร่กระจายไปมากมันก็ไปเบียดเบียนคนชนบทหรือว่าคนยากจนอะไรต่างๆที่เขาไม่มีแต่เดิมนั้นคนชนบทเขาก็พออยู่ได้นะมีข้าวกินสามมื้ออะไรก็พออยู่ได้แต่ตอนนี้เป็นไงครับวิถีชีวิตแบบกามสุขไปแล้วใช่ไหมพอวิถีชีวิตแบบนี้ไปแล้วมันก็ไปเบียดเบียนเขาด้วยพอไปเบียดเบียนเขาก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้เขาก็ต้องขวนขวายหาเงินเพื่อให้มีทีวีให้มีตู้เย็นให้มีอันนั้นอันนี้ให้มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแบบที่เขาว่ากันเนี่ยนี่นะเห็นไหมทีนี้แต่ละคนก็ไม่มีความสุขอันแท้จริงแหละอย่างเงี้ยนะครับแท้ที่จริงแล้วกามสุขนี้ไม่ควรเสพควรจะกลัวคนไหนรู้ได้ไวก็จะได้ถอนไวนะถ้าคนไหนยังผิดข้างอยู่ก็แบบทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะผิดข้างคือมาส่งเสริมอันนี้กันนะครับเหมือนเราทุกวันนี้ที่เขาให้เรียนตามมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆก็เน้นเรื่องพวกนี้กันคือให้พัฒนาความสามารถในการหาวัตถุสิ่งของเหล่านี้นะ ครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าคืออะไรเงินเดือนสูงๆได้รับการยอมรับได้โน่นได้นี่แต่ว่าไม่ใช่ความสุขใช่ไหมเอาพวกโน้นมานะครับแต่จริงๆเราฝึกฝนปฏิบัตินี้ควรจะเป็นฝ่ายสัมมาปฏิปทาคือฝ่ายข้างนี้จุดวัดที่ดีก็คือเรามีความสุขเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องมีวัตถุอะไรเลยก็ได้มีความสุขยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนี่นะครับพวกในโรงเรียนหรือว่าในมหาวิทยาลัยควรจะสอนเราเรื่องนี้มันจึงจะถูกนะให้พัฒนาความสามารถที่จะเป็นสุขแต่เดิมเราสุขน้อยใช่ไหมต่อมาก็สุขได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นอย่างนี้นะส่วนการใช้ชีวิตธรรมดาเราก็ใช้ไปแหละธรรมดานี่นะเนคขมสุขควรเสพไม่ควรกลัวและถ้าพัฒนาไปข้างนี้นะก็จะเป็นฝ่ายสัมมาปฏิปทาคือจะทำให้เกิดความรู้เห็นความจริงด้วยแล้วก็จะได้ถึงนิพพานซึ่งเป็นบรมสุขต่อไปด้วยเห็นไหมในวิถีของการฝึกฝนที่ถูกต้องนี้ก็จะมีแต่ความสุขไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ต้องมีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องมีการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นอะไรนี่ถ้าทำโดยถูกต้องนะครับถ้าทำไม่ถูกต้องมันก็จะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นนะอย่างเราทุกวันนี้ก็คงจะเบียดเบียนกันมากก็ไม่เป็นไรเอาตัวเองให้รอดก็แล้วกันเนาะก็พอรู้อย่างนี้แล้วเราอยู่ในโลกก็ชาวโลกโดยส่วนใหญ่เขาเร่าร้อนเราก็คงโดนไปมั่งอ่ะนะแต่ก็อย่าไปวุ่นวายกับเขามากก็แล้วกันนะครับนะเราก็ให้รู้จักสุขอีกชนิดหนึ่งที่เป็นของสูงสุดคือบรมสุขคือนิพพาน